Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is 'n geweldige ding wat jy nou sopas gesing het, dat die Here met ons van vooraf kom begin het, dat hy nuwe lewe in ons geskep het, 'n nuwe bestaan vir ons moontlik gemaak het, dat daar deur die kruis van Jesus inderdaad vir ons 'n nuwe lewe moontlik is. Nou die vraag wat ons op hierdie stadium vir onsself afvra in die erediens is of ons dit lewe, of dit tot sy reg kom in ons lewe. En die mens sou baie gedeeltes kon lees hier. Ons het 'n gesprek gehad ook by ons senior Bybelstudiegroep die afgelope week oor die verskillende plekke in die Bybel waar mens die wil van die Here kry, en dis haas op elke bladsy. En hulle het eintlik almal dieselfde gesag, want hulle is almal woord van God. Maar met die oog op Paasnaweek wat voor lê en die lydenstyd, wil ek graag julle herinner aan dit wat in Filippense 2 staan. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God. Vriende, hierdie gedeelte wat ek so pas vir julle gelees het, teken vir ons op 'n baie, baie konkrete manier, die pad wat Jesus bereid was om in die lydenstyd vir ons te loop. En hy teken dit, amper wil ek sê, soos 'n stel trappe waarby jy afklim, wat jou al hoe dieper en dieper in die donkerte invat. Hoe Jesus bereid was om die hemel agter te laat en ter wille van ons mens te word. En so verneder te word. En so gaan die trappe af en af en af. Totdat hy op die ouend aan die kruis sy lewe vir ons gee. En in 'n rotsgraf weggebêre word. Asof die dood hom oorwin het. En dan staan hier bo oor hierdie stukkie geskrywe, dieselfde gesindheid moet in julle wees. Daar is geen plek, liewe vriend, vir 'n belangrike mens in die koninkryk van God nie. Dis hoekom Jesus gesê het, as jy nie soos 'n kindjie word nie, dan kan jy nie hier ingaan nie. Dan is jy uitgesluit. As jy nie bereid is om jouself prys te gee nie, om terug te staan nie, dan kan jy nie 'n disipel van Jesus wees nie. En nou is jy welkom om saam met my terug te kyk oor die week wat verby is, en 'n bietjie te dink daaroor. Of mense wat jou in aksie gesien het hierdie afgelope week, of hulle sal dieselfde gesindheid opgemerk het in jou, waarvan Filippense 2 praat, wat daar in Christus Jesus was. Jesus het prys gegee ter wille van jou. Is ek en jy bereid, was ons bereid in die afgelope week, om terug te staan, om prys te gee, om die minste te wees, sodat ons vredemakers in die koninkryk kon wees? Of het ons bietjie vergeet van Filippense 2? Het ons maar weer so bietjie op ons man gestaan, op ons regte gestaan? Ek wil vra dat julle saam met my stil word. Ons gaan nie nou sing nie. Ons gaan net stil word. En ons gaan met die Here praat daaroor. Want my en jou getuienis is daarin op die spel. Kom ons vra sy vergifnis vir al die kere wat ons dit nie gedoen het. En ons vra sy hulp deur die Heilige Gees, dat dit wel waar sal word in ons. Dat die geselfde gesindheid in ons sal wees, wat daar in Christus Jesus was. Kom ons raak stil en dan praat ons met die Here. Hy het met ons weer kom begin, het jy net nou gesing. Hy het met ons van vooraf kom begin. Omdat hy daai goeie vrijdagochtend betaal het vir al ons sonde. Daar is vergifnis in die naam van Jesus Christus, ons Here. Johannes skryf, as ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons met ware berou en opregte geloof ons toevlug neem na Jesus Christus, vergewe God ons sonde. En hy begin weer van vooraf met ons. En dan kan ons opstaan en ons kan saam ons geloof bely. Kom ons doen dit hardop in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in een ewige lewe. Amen. Ons gaan nou vervolgens saam lees uit die woord van die Here, maar voor ons daarby kom, kom ons maak ons oë toe, saam in gebed. Hemelse Vader, ons is hier in die naam by mekaar, in die teenwoordigheid, terwyl die water drup daar buiten op die dak van die kerk. Terwyl ons hoor, Here, dat dit gereën het in dele van ons wêreld waar dit ontsaglik droog was. En ons sê dankie. Ons sê dankie, Here, dat U die getroue is. Ons sê dankie, Here, dat U daar is vir ons en dat ons op U kan staatmaak. Dankie dat U staan by U beloftes en dat U hierdie wêreld nog nooit vergeet het wat U gemaak het nie. En Here, onwillekeurig moet ons ook kom intree vir baie dele waar dit steeds verskrikkelijk droog is. Ons kom bid vir daardie mense, Here. Ons kom bid vir hulle wat moedeloos is en nie meer weet na watter kant toe nie. Here Sutherland se dominee het vanoggend op die radio gevertel van sy stryd om mense net te bemoedig, omdat hulle hopeloos geraak het. En ons kom bid vir hulle. Ons kom tree vir elkeen van hulle in, ons kom tree in, Here, vir groot dele van Namibië, waar dit ontsaglik droog is. Hier by ons, in die noordweste, Here, ons bid vir reën. Dankie vir dit wat U reeds gegee het, Here, ons is nie ondankbaar daarvoor, ons loof U vir elke druppel, maar ons bid vir hulle wat nog nie gekry het. Ons bid vir ons land, Ons land wat op soveel ander maniere, Here, ook vir u en vir u seën nodig het. Ons land waarin daar soveel verdeeldheid is. Wat het lyk, Here, is of mense somtyd so behaag daarin skep, om die kloof tussen mense net nog al hoe groter te maak. Maak van ons brugbouers, Here. Maak van ons vredemakers. Laat die gesindheid wat in Jesus Christus was, ook duidelik uit ons uitkom, ook in hierdie week wat kom, sodat ons brug sal slaan tussen mense. Sodat ons vredemakers sal wees. Sodat ons disippels van U sal wees. Here, ons is vanoggend so terdee bewus daarvan, dat gesondheid nie vanselfsprekend is nie. En daarom kom drie ons weer in, Here, vir elke een in die gemeente wat swaar kry. Nie net hulle met Parkinson's nie, Here, maar ook hulle wat op ander maniere op die oomblik swaar kry. Onwillekeurig dink ons aan nou Steven, Here, wat hoe lank in ons leierspan van ons diakens was. Met wie dit op die oomblik baie sleg gaan met hom en Lisbie. En ons bid ook vir hulle, ons tree ook vir hulle in. Ons tree vir ander in, Here, wat besig is om te herstel van operasies en van beserings. Ons bid vir hulle, Here, wat met wie dit net doodievoudig sleg gaan. Chris het gepraat van mense wat in hierdie tyd behandeling kry, wat chemo moet kry, wat bestraling kry. Ons bid vir hulle, Here, ons bid dat U hand na hulle toe sal uitsteek. Ons weet dat geen behandeling kan help, Here, as U nie self help nie. En dis wat ons pleit, is dat U U hand sal uitsteek na ons toe. En dat U vir ons genadig sal wees. Dankie Here vir hierdie week wat voor lê, hierdie week wat ons noem die groot lydensweek. Want Here, as daar een is ding is wat oor hierdie week geskrywe staan, dan is dit hoe ontsaglik lief U vir ons is. Dankie dat U vir ons lief het. Dankie dat U kans gesien het, Here, om die hemel vir ons prys te gee, om 'n mens te word, om hierdie afdraande pad te stap ter wille van ons. Dankie dat U nog altyd by ons betrokke is, en dankie Here, dat ons ook hierdie week wat kom in U hande kan gee, en bid Here, laat U Heilige Gees oor ons vaardig word. Raak ons aan, Here. Versterk ons deur hierdie Paasfees, sodat ons voluit vir U sal lewe. Seën elke byeenkoms, elke diens wat ons gaan hou. Wil U self daar in die middelpunt staan. Laat alles gaan oor ons Here, wat vir ons gekruisig is, en vir ons opgestaan het, en lewe tot in ewigheid. Dankie dat ons mag stil word voor U woord. En dis ons gebed, Here, praat asseblief met ons. U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. In die woord van die Here blaai ons na Psalm 31. Psalm 31. Ek gaan daar begin lees by die eerste vers. Die opskrif daar is vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. By U, Here, skuil ek. Laat my toch nie teleurgestel staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my. Red my toch gauw. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug. 'N bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Terwille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor, want U, Here, troue God, U het my vrygemaak. Ek haat mense wat waarde heg aan die niks werd afgode, my vertroue stel ek in die Here. Ek wil jubel en juig oor U troue liefde, U was nie onverskillig teenoor my ellende nie. U het die bedreiging van my lewe raak gesien, en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie, U het my 'n veilige staanplek gegee. Wees my genadig, Here, want ek is in die nood. Van verdriet het my oë swak geword. Ja, alles in my. My lewe vergaan van kommer en my jare van swaar kry. Deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit. Ek is die spot van al my teenstanders, veral van my bure. 'N Verskrikking vir al my bekendes. Die wat my op straat sien, vlug vir my. Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Ek hoor dreigemente van baie. Het dreig van alle kante af, baie span die my saam en smee planne om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers. Verskyn tog tot my redding. Red my deur U onfeilbare liefde. Here, laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek U aanroep nie. Laat die goddelose teleurgestel staan in hulle verwagting. Laat hulle die stilte van die doodryk ingaan. Bring die leenaars tot swye, die wat vol is van hulle self en in hoogmoed en verachting teen die regverdige praat. Hoe groot is U goedheid? Dit is altyd daar vir die wat U dien. U bewys dit voor die oë van die mense wat by U skuil. Deur U teenwoordigheid beskerm U hulle teen die sameswering van mense. U steek hulle weg vir die wat hulle beskuldig. Aan die Here kom die lof toe. Want hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleer was. Ek het in my angs gedink, dit is klaar met my. Selfs U het my verwerp. Doch U het geluister na my gesmeek, toe ek na U om hulp geroep het. Betuig julle liefde vir hom, julle almal wat die guns van die Here geniet, die Here beskerm die wat aan hom getrou is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy swaar. Wees te sterk, en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Jy vriende, hierdie wonderlike psalm, het sekere 20-tal verse wat ek vir julle sou kon onderstreep vanoggend, maar ek wil tog net weer vir julle versie of 2 hier uitlig. Vers 15 en 16 sê, maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. En dan die laaste vers wat hy ons aanmoedig en sê, wees dus sterk en hou goeie moed. Julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Ons lees net tot sover eers uit die woord van die Here. Liewe vriende, so rukkie terug het ons 2 ou dominees van die gemeente gestaan en gesels oor die tyd wat verby is. Dis nou ek en Johan. Julle weet almal Chris is die jong dominee hier. Hy is 'n hele jaar jonger as ek. Ek en Johan het gestaan en gesels oor ons pad, wat ons in die kerk kom, en ons bediening, en al die vergaderinge, wat ons oor die jare bygewoon het, tot nou toe. En toe ons begin praat daaroor, toe kom ons achter, dat ons een verskriklike groot frustrasie deel. Dat ons een groot probleem het, met hierdie pad wat verby is, met hierdie afgelope 30, 40 jaar in die kerk. En dit is dat daar, in hierdie 40 jaar, nog nooit, 'n geleentheid, 'n vergadering was, waar daar nie die een of ander saak op die tafel was. Die kinders praat van 'n issue, die kinders seker 'n Afrikaanse kwessie noem, maar oor 40 jaar was daar nog net altyd die een of ander issue op die kerkse tafel, by elke synode, by elke ringsitting. Ek kan dit vir julle opnoem om julle herinnering te verfris. Aanvanklik was dit apartheid toe ek in die kerk ingekom het. Daarna het ons gepraat oor kerkeenheid en oor die belydenis van Belhar. Intussen tyd was daar verslae oor skrif verstaan. Oor hoe moet 'n mens die eerste paar hoofstukke van Genesis lees en of Jona nou in die vis was of nie. Julle moet my mooi verstaan, dis nie onbelangrike goed hierdie nie. Dit is baie belangrike goed, maar dit voel somtyds vir my, asof die kerk dit moes afgehandel het, en aanbeweeg het. En die elke keer daarby vastgesteek het nie. Ek hoef julle nie eers te vertel van die onlangse hofsaake, wat ons nou weer knie diep in die volgende issue in het. 'n hele loopbaan in die kerk en nog nooit was ons sonder issues nie. Ek het nogal gewonder daaroor, hoekom was dit so? Is dit dalk maar omdat ons Afrikaners is? Want vriende Afrikaners het altyd issues, of kwesties dan nou. Of was dit dalk deel van die duivelse plan? Was dit dalk deel van sy taktiek, om die kerk net so klein bietjie te ontspoor? So dat ons nie altyd uitgekom het by die goed wat regtig belangrik was. Dis vir my nogal 'n geweldige vraag daai. Want een ding is seker, ons sal altyd kwessies met ons hê. Daar sal altyd vraagstukke wees. Dis deel van die werklikheid. Ons weet, ons kyk in 'n dowwe spieël. Ons weet, ons sien 'n raaiselagtige beeld. En daarom sal ons nooit duidelike antwoorde op alles hê nie. Jy kan vergeet daarvan. Dit sal nie in ons leeftyd wees nie. Maar ek wonder soms of ons genoeg uitgekom het by die regte groot geloofsvraag. En dan is dit miskien goed dat ons vanoggend Psalm 31 lees. Want hier in Psalm 31 kry jy waarskynlik die grootste van alle geloofsvrae. 'N Vraag wat teoloë besig gehou het reg van die begin af. Die geleerde naam daarvoor is die teodisee vraagstuk. Die vraagstuk na lyding. Die Amerikaners sê, why do bad things happen to good people? Hoe kan ons kinders van die Here wees en nog altyd swaar kry? Dis dalk die moeilikste vraag in die kerk. Want kyk, een ding staan soos 'n paal bo water, julle het dit vanoggend gehoor ook, en dit is dat die Bybel oor en oor vir ons sê, ons kan die Here vertrou. Ons kan die Here vertrou soos 'n kindjie vertrou. Hy sal vir sy kinders sorg. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Dis onteenseglik waar. Ek herinner my, ek het so rukkie terug 'n roudiens gehou uit Psalm 62, wat sê, net by God vind ek rus. Van hom kom my redding, net hy is my rots en my redding, my vaste gevesting, sodat ek vas en stewig staan. En vers 6 sê, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Dis toch glashelder, vriende, die Bybel sê dit op so baie maniere. Jy kan die Here vertrou. Jy kan rustig wees by die Here. Jy kan vrede vind by die Here. By hom is jy veilig. Dit maak geen geheim daarvan nie. Vertrou op die Here bring vrede. As jy die Here vertrou, sal jy rustig wees. Hy sal vir jou sorg. Dis sinoniem met mekaar. Dis presies dieselfde ding. Maar nou is die vraag, is dit die waarheid? Is dit regtig so? Is dit soos jy dit ervaar? Dis een ding om te bely dat jy die Here kan vertrou. Dis een ding om te sê dat hy jou rots is, dat hy jou toevlug is. Maar skree die praktyk nie dikwels daarteen nie. Is daar nie juist baie keer slegte goed, wat met goeie mense gebeur nie? Kyk maar na ons lewe. Waar is die rus en vrede, wat Psalm 62 beloof? As ek en jy dit bely, hoekom lê ons dan in die nag en rondrol? Waar is die voorspoed, wat die Here beloof? As ons saans rondrol op ons beddens, as ons lewens vol kwelling en hartseer is, as ons swaar kry, dit voel toch asof dit nie so behoort te wees nie. En daar is ook baie gelowiges wat vir jou gou sal sê, dit is eintlik jou eie skuld.
Dis net sonde en klein geloof en niks anders nie. Dis oor jy klein gelowig was, anders sou jy elke dag die Here se vrede ervaar het.
Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel maak het baie duidelik dat ons in 'n stikkende wêreld lewe. 'n Lewe waarin selfs kinders van die Here baie keer swaar kry. Ek en jy lewe nog nie in die hemel nie, vriende. Hebreërs 11 sê duidelik, ons glo dit wat ons nog nie kan sien nie. Ons sukkel om raak te sien, dat alles aan die mens onderworpe is, sê Hebreërs 11. Die mens lyk nie vir ons soos 'n koning nie. Hy lyk soos 'n sukkelaar. Hy lyk soos 'n verloorder. Laat ons dit nou maar vir mekaar sê, die Bybel sê nêrens, dat dit altyd net moet goed gaan met jou as jy glo nie. Dat geloof die een manier is om te verseker, dat het altyd voorspoedig sal gaan met jou nie. Nee, die Bybel vertel van die stryd. Die stryd wat ook Godse kinders moet stry. In hierdie dikwels pynlike werklikheid waarin ons lewe. Is interessant, vriende, dat die Bybel nêrens verskriklik worstel met die vraag of dit 7 kalenderdae was waarin die skepping gemaak is. Of met die werklikheid of Jona nou in die vis was of nie. Dis nie vir die Bybel die saak, die kwessie nie. Op baie, baie plekke worstel die Bybel met hierdie vraag. Waar is die vrede in my lewe? Hoekom kry ek seer? Waar is die Here as dit met my so sleg gaan, terwyl ek hom tog dien? En dis waaroor hierdie psalm gaan. Kyk 'n bietjie na Dawid. Wat vertel hy ons? Hy vertel vir ons dat sy hele lewe die hele tyd bedreig word. Hy is omring van vyande, sê hy. Sy totale, hoor wat sê hy? Hy sê sy totale bestaan word gekenmerk deur verdriet. Deur hartseer. Dis hoe sy lewe nou lyk. Hy lewe elke dag in angs. Hy voel eensaam, verstote. Dit voel vir hom almal het hom weggestoot. Selfs die Here. Voel vir hom niemand gee mee om. Dit is nou al so erg dat sy gesondheid begin ingee. So sleg gaan dit met hom. En ek en jy weet dat die Bybel sê dat Dawid 'n man na God se hart was. Hoe is dit moontlik, vriende? Hoe is dit moontlik dat 'n mens kan vertrou op die Here? En dat dit op die ou end is waar jou lewe staan. Wat help het dat Dawid 'n kind van die Here is? As dit met hom so gaan, as daar geen vrede en geen rus in sy lewe is nie, geen voorspoed om van te praat nie. Wat help het, jy volg die Here, as dit nie vir jou rus en vrede waarborg nie. Ek moet ongelukkig volgens vir jou sê, dat hierdie vraag nie 'n maklike antwoord het nie. Dis nie 'n geval van 1 plus 1 is 2 nie, want dis nie hoe die lewe werk nie. Die lewe bly 'n stryd. Wat ek wel vir jou so kan sê, is dat dit gaan so bly, tot die dag wat jy vir oulaas jou oë toemaak hierso. Want dis soos hierdie lewe lyk. Maar, en dis wat ek wil hê jy moet vanoggend hoor, binne in hierdie stryd, het Dawid iets geleer. Dawid het iets agtergekom, en dis waaroor Psalm 31 gaan. Dawid het geleer, dat daar iets verskriklik belangrik in die spel kom, wanneer God se kind swaar kry, wanneer God se kind in die nood kom. Dis iets wat ons sukkel om te verstaan, jy kan nie lekker jou kop daar rondom kry nie, maar hier in vers 4 kan jy toch iets daarvan sien deurskemer, as hy sê, terwille van u naam, sal u voorgaan in my lei, terwille van u naam. Hoor jy dit? God se eer en God se naam is op die spel, wanneer sy kinders swaar kry. Dis hoe ernstig hy voel oor jou.
Dis hoe ernstig hy voel oor die belofte, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Wanneer sy kinders swaar kry, word sy belofte as het ware getoets. Dis iets wat hy nie ligtelik opneem nie. En as jy wonder, wat help het jou nou eindelijk, as jy self swaar kry? Wat is die waarde daarvan, dan moet jy bykie kyk hier in Psalm 31, wat sy verskil maak het aan David. Want dit laat David die volgende woorde sê, ek wil jubel en juig oor die liefde. Hoor jy die kontras met wat ons tot dusver gelees het? Ek wil jubel en juig oor die liefde. Jy was nie onverskillig teenoor my ellende nie. Jy die bedreiging van my lewe raak gesien. David kan juig en jubel, selfs al gaan het met hom sleg, want hy weet, dat hy op God kan staat maak. Selfs al sien hy dit nie, selfs al ervaar hy dit nie in daardie oomblik nie, hy weet het. Terwille van die naam van die Here. En daarom kan hy op die ouend bely, ek vertrou op die Here. Hier is my God, my tye is in die hand. My tye is in die hand. Daarmee sê David, Here, my alles behoort aan u. My opstaan en my gaan slaap behoort aan u. My werk toe ry in die oggend behoort aan u. My gesprekke met my vriende behoort aan u. My tye is in u hand. U beskik oor alles. Dalk voel ek nie op die oomblik rarig, asof die Here naby is nie. Dalk sukkel ek ook maar om sy vrede te ervaar in hierdie deur mekaar wêreld, maar Here, ek weet, u is in beheer. My tye is in u hand. En daarin vind ek rus. Ek weet, u kan sorg, wanneer ek myself nie kan help nie. My troos is dat u my God is. My troos is dat my lewe in u hand is. En ek en jy is vanoggend baie bevoorreg. Want ek en jy kan verder kyk as David. Ons weet iets wat David nog nie geweet het op hierdie stadium van die wedstryd nie. Ons weet van 'n ander dag. 'N donker Goeie Vrydag. Wat hierdie woorde van hierdie psalm weer so opklink. Op 'n baie onverwagte plek. Dis hierdie woorde wat jy in vers 6 skryf wat David sê, in u hande gee ek my lewe oor. Baie eeuwe later sou daar weer iemand wees wat so sê. Op Goeie Vrydag was dit Jesus se laaste woorde aan die kruis. Vertel Johannes Lukas 23 ons. En as Jesus dit aan die kruis sê, dan help hy vir ons 'n bietjie om Psalm 31 ook beter te verstaan. Want skielik verstaan ek en jy, dat die vrede waarvan die Bybel praat, is nie 'n magtige kragtoer van iemand wat so sterk glo nie. Die vrede is nie iets wat ek en jy verdien, omdat ons sulke goeie kinders van die Here is nie. Dit is iets waarvoor jy kan werk nie. Dit is iets wat jy kan verdien nie. Dit is iets wat jy net kan vra. Daardie vrede is vir ons verdien. Daardie Goeie Vrydag op Golgotha. Ek het al baie gewens in my bediening, ek het 'n klinkklare antwoord gehad op die vraag na lyding. Ek het al baie gewens, ek kon vir mense verduidelik
hoekom Christen nou ook somtijds zwaar kry. Hoekom het partij keer glad nie goed gaan met Godse kinders nie. Maar ek kan eers probeer om die onverstaanbare te verklaar nie. Al antwoord wat ek kry is, as ek op dieselfde punt uitkom waar David hier uitkom, om te sê, my tye is in u hand. En ek vertrou vir u. En daarom kan ek rustig wees. Daarom kan ek, soos vers 25 sê, ek kan sterk wees en goeie moed hou. Want ek weet, God sorg vir sy kinders. Amen. Hemelse Vader, toe dit donker geraak het, daar die goeie Vrydagmiddag, het alles verander. Dis Here die spulpunt van ons wêreld. Niks sou weer dieselfde wees nie. Want daar, Here, het U ons vrede gekoop met U eie bloed. Van daardie oomblik af kon ons vrede hê met God. Sodat ons met U mag praat soos 'n kind wat net om die deur loer en met sy pa praat. Van daaraf, Here, het ons vrede gemaak met onsself. Ons kon ons sonde en die stryd binne onder ons agterlaat. In U naam. Ons kon nuwe mense word. Nuwe skepinge. Maar Here, van daardie oomblik af kan ons ook vrede maak met mekaar. Al verskil ons. Al verskil ons in haas elke opsig. Want U is groter as ons. En U liefde is groter as ons verskille. Dankie vir goeie Vrydag. Dankie vir die versoenende bloed van Jesus Christus, wat vir elkeen van ons gevloei het, en vir ons 'n nuwe lewe moontlik gemaak. Ek wil kom bid, Here, vir hierdie week wat voorlê. Ek wil kom bid dat U met ons sal besig bly. Ook wanneer ons môre ons dagtaak begin en die chaos van die nuwe week ons vat, Here, dat U vir ons sal help om te fokus. Om te onthou dat dit die groot lydensweek is. En as ons saans hier by die kerk by mekaar kom, Here, dat U ons sal aanraak in U genade. Ons sal voorberei vir wanneer ons Vrydagoggend aan U tafel kom sit. Ons tye is in U hand, en dis vir ons reg so, Here. Ons vertrou vir U, in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, en gaan hier vandaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.